Halo.
Halo, halo, selamat tengah hari ya. Boleh saya siapa ya? Sini Ance Muhammad,
Ya,
samping
ya,
Mas
ya.
Ram kan? Ya, oke.
Ya,
Okay.
betul.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Ance sekarang?
Sekarang, I3 tolak 10, Blok Selasih, Komplek PSP 4320, Cerak Selangor.
Okay. Lepas tu Ance sebagai polis kan?
Ya, betul.
Okay. Lepas tu boleh saya tahu alamat itu PTRM?
Yang saya tempat saya kerja kan?
Ah, ya.
Ini pejabat.
Pejabat.
Teruk satu C.
Terus satu si Blok Selasih Komplek
Ya, betul-betul.
PSP.
Sebab saya kerja dalam dalam kem juga.
Dalam kem, okey. Lepas tu boleh saya tahu Encik sebagai polis berapa lama?
Saya 6 tahun lebih.
6 tahun lebih selama
Ya.
dekat 7
Ha,
tahun
dekat
ni.
ah
Okey.
ya betul.
Boleh saya tahu angkaran gaji sebelah Encik berapa?
3,000 lebih.
3,000 lebih.
Ya
Yang
betul.
ini gaji masuk bank account kan?
Ya betul.
Boleh saya tahu masuk bank apa?
Apa?
Yang itu gaji masuk bank layak kan?
Ya betul.
Yang itu bank layak Encik ada online banking tak?
Online banking ada?
Ada ya, okey.
Ya.
Lepas tu yang itu nanti kasih punya 0390742222.
Ya. Saya
Yang itu
punya
boleh
office.
call?
Boleh, boleh.
Boleh. Boleh saya tahu nanti saya nak bercakap dengan siapa?
Dengan saya punya sajalah.
Saja. Okey, itu saja. Lepas tu yang itu nombor telefon isteri Encik kan? Tadi ada call pun tak dapat juga nanti Encik tolong inform boleh?
Boleh, boleh, boleh.
Okey, itu saja
Nanti saya
untuk
inform.
pemesan.
Alright.
Terima kasih.
Sama.